što je najavljena večerašnja tema je tjeskoba. I svako od nas, uključujući našeg ovdje požrtvovnog organizatora, Vlakte, proživljava tjeskobu. On je upravo kad smo došli izjavio, rekao da je bio u tjeskobi do posljednjeg trenutka, da li ćemo doći ili nećemo, hoćemo li stići na vrijeme i slično. Dakle, tjeskoba je nešto što nas prati sve u našoj materijalnoj egzistenciji, gotovo uvijek i vrlo intenzivno. U vedskim spisima je objašnjeno da ta tjeskoba se naziva bhaja, ili možemo to prevesti sa tjeskoba ili strah, strahovanje. I svatko od nas je svjestan toga da provodi dobar dio svog vremena, dobar dio svog života u strahu. Ova tjeskoba je nešto što je jedno od svojstava materijalne egzistencije. Vrlo često ljudi toga nisu svjesni. Svatko je svjestan straha i kako je on prisutan i kako svako strahuje, ali većina ljudi nije svjesna da je strahovanje jedan od temeljnih principa materijalne egzistencije i da stoga strah nije nešto što možemo na neki način nadvladati, nešto što nas može mimoići, nešto čega se možemo osloboditi, riješiti, čega možemo biti pošteđeni. Uglavnom ljudi misle da postoji mogućnost, da postoji rješenje, da postoje načini pomoću kojih se možemo osloboditi te tjeskobe, naravno materijalnim putem. I ljudi u ovom svijetu puno, puno rade na tome. To je i dokaz postojanja tjeskobe. Nju možemo vidjeti na različite načine. Možemo je osobno doživjeti, a možemo vidjeti i po simptomima, po tome koliko ljudi puno poduzimaju u ovom svijetu da bi se zaštitili od nje. Sama, recimo, država i kako je država uređena, trebala bi imati tu funkciju da nas zaštiti od tjeskobe, zar ne? Država bi trebala voditi računa o tome da članovi države, da članovi društva žive u što je moguće manjem strahu od toga što će im se dogoditi, hoće li ih netko napasti, hoće li imati ovakvih ili onakvih problema, hoće li ih netko otpustiti sa posla, hoće li biti bolesti i slično. Država bi recimo trebala brinuti o tome. Policija je tu da nas štiti. Tu su razno razni uređaji, razno razni sistemi koji nas trebaju zaštititi od tjeskobe. Alarmni uređaji, zato da nas zaštite od tjeskobe kad odlazimo od kuće, da se osjećamo koliko toliko sigurni, komotni. Aha, ako netko provali u našu kuću, onda će se to čuti, ne znam, danas odmah se čuje na 5-6 mjesta, postoje takvi neki sistemi koji odmah telefoniraju ovome i onome i policiji i lijevo i desno. Postoje razno razne zaštitne brave, kad okrenete bravu, onda, ne znam, na 5-6 mjesta putuju šipke da zaštite vaša vrata, da vam nitko ne može provaliti. I čitav niz različitih sistema, osiguravajućih društava, sindikata, svih mogućih organizacija, mehanizama je tu da nas zaštite od strahovanja. To je dokaz toga da svi u ovom svijetu strahuju. I to je dokaz tome da se imamo čega i plašiti. Taj strah nije apstraktan, taj strah nije nešto fiktivno, nije nešto bez veze, jednostavno neka naša bolest. To nije da smo mi svi umobolnici i da strahujemo, da smo u paranoji, a da nemamo razloga za paranoju. Jednom je jedan duhovni učitelj s vami rekao da u ovom svijetu postoje svi razlozi da strahujemo. Da u principu ne postoji ni jedan razlog da ne strahujemo. Ponekad će ljudi reći, o, to je pesimistički pogled na svijet. Međutim, kojeg razloga imamo, navedite mi jedan razlog zbog kojeg bi trebali biti optimisti i zbog kojeg bi trebali ići vedrog osmijeha na licu i bistrog čela bez bora u naokolo vjerujući u bolju budućnost. Naprotiv, u ovom materijalnom svijetu imamo sve razloge za strah i kako vrijeme prolazi imamo sve više razloga za strah. U vedskim spisima je objašnjeno da ovo doba u kojem mi sada živimo da se naziva Kali Yuga. I ljudi, iako se ljudi stalno nadaju sutra će biti bolje, zapravo sutra je samo gore. Vjerojatno znate da je to je uobičajena pojava u ovom svijetu. Ljudi govore stalno o u stara dobra vremena ili o kako je to nekad bilo i slično. Čak sam vidio jednu reklamu na televiziji gdje reklamiraju Audi, mislim, da, Audi automobil, i onda kažu, ne znam, da automobili više nisu ono što su nekad bili i da žene nisu više ono što su nekad bile i da nogomet više nije i tako, uglavnom tako ide nekako ta reklama, kao ništa više nije kao što je nekad bila. I onda starci razgovaraju, par nekih staraca diskutiraju o tome kako više ništa nije kao što je nekad bilo. Onda se onda dođe Audi i neka zgodna djevojka u Audi, onda se predomisle i onda kažu nogomet više nije što je nekad bio, kao to bi trebala biti reklama za Audi. Dakle, ideja je da u ovom dobu Kali se stvari zapravo stalno pogoršavaju. Mi se svi nadamo sad će biti bolje. I bude ova revolucija i bude ona revolucija i dođe ovo društvo i dođe ono društvo i dođe ovi ljudi dođu na vlast i oni dođu na vlast i ovakvo uređenje i onakvo uređenje i ljudi se stalno nadaju sad će biti bolje. Nakon, ne znam, ovog ili onog sistema feudalnog doći će, ne znam, građansko društvo, nakon toga buržoaska revolucija, posle buržoaske revolucije, proletarska revolucija, posle ove revolucije, ona revolucija i tako, stalno nekakve revolucije su tu. No međutim, da li su ljudi, zahvaljujući svim tim revolucijama, danas stvarno u puno boljem položaju i da li manje strahuju nego što su prije strahovali? U ovom materijalnom svijetu mi u ovom ili u onom sistemu uvijek imamo tisuće, milijone i milijarde razloga za strah. Danas ljudi strahuju kad pojedu, ne znam, komad neke hrane, što će se dogoditi. Ako pojedu ovo, onda će dobiti ovu bolest. Ako pojedu ono, onda će dobiti onu bolest. Posebno se danas bolesti šire mesom, ne znam da li ste primijetili. Sve moguće boleštine se mogu dobiti preko mesa danas. Milione, milione kokošaka su uništili u Hong Kongu je to bilo, ja mislim da je bilo u Hong Kongu, su morali uništiti zato što su prenosile bolest. Sad se ovdje širi salmonela, pa su djeca u vrtićima i ovdje ondje zaražena zato što jedu meso. Pa se širi kravlje ludilo, zato što ljudi jedu krave. Niz različitih boleština hara. To je sve predskazano u vedskim spisima. U vedama je objašnjeno da će ova Kali Yuga, ovo doba u kojem mi živimo, biti takvo razdoblje u kojem će ljudi biti strašno uznemireni. Rečeno da će ljudi kraće živjeti, da će biti manje inteligentni, manje zainteresirani za duhovne stvari, da će biti uznemiren užasno. U ovom dobu Kali je opisano da će vlasti, vlade, države će biti takve da će sve težim i težim porezima pritiskati svoje podanike, porezi će biti sve teži, sve nepodnošljiviji, ljudi će bježati na kraju u planine da bi se zaštitili. Jer više ih država neće štititi. Država bi trebala imati tu funkciju da štiti ljude, da štiti građane, međutim države će postati lopovske države. Vladari će biti vladari samo zato da bi opljačkali narod. I na taj način ljudi neće imati ni sa koje strane zaštitu. Sa svih strana samo tjeskoba i nesigurnost i beznađe. To je situacija koja vlada u ovom dobu Kali i već poprilično vlada. Poprilično široko je rasprostranjena takva situacija u svijetu. To možemo vidjeti, to nije samo u ovoj zemlji, to je u svakoj, praktički svakoj zemlji na ovom planetu, zemlji, ta ista situacija je tu. Ljudi se osjećaju vrlo, vrlo nesigurni, nezaštićeni. E sada, postoji li nekakva mogućnost da se cijela ta situacija promijeni? Postoji li, ne postoji mogućnost da se ta situacija promijeni na materijalnom planu? Jer čak iako je vedska nauka takva da nas uči kako da organiziramo naš život u ovom svijetu i društvo u ovom svijetu tako da nam pruža veću zaštitu, veću sigurnost, da bolje stvari funkcioniraju, ipak konačno rješenje nije u ovom svijetu. Konačno rješenje nije rješenje koje trebamo tražiti tu, nekakav aranžman pomoću kojeg bi se osjećali sasvim sigurno ovdje. Jer takav aranžman u biti ne postoji. Ajmo razmisliti malo pa vidjeti da li postoji mogućnost da se osjećamo potpuno mirni, potpuno sigurni, zaštićeni u ovom svijetu. Pogledajte prvo koja je naša priroda. Ako gledamo ovu našu izvanjsku prirodu, tjelesnu, ona je prolazna. Naše tijelo se mijenja iz dana u dan, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, sve više starimo. Ja se sjećam, to nije bilo tako jako davno, kad su mi išli na živce stari ljudi kojima je trebalo po minutu dvije da se popnu u tramvaj u Zagrebu. Stajao bi iza njih, išao sam u gimnaziju ili poslije na fakultet i onda s javnim prevozom naravno. I onda dok se ukrca jedan starac, 30 mladih ljudi može ući u tramvaj. On mora paziti na svaki pokret, on mora voditi računa. Meni to nije išlo u glavu jednostavno, nisam mogao shvatiti kako to, koja je ovo rasa, s kojeg su oni planeta. Izgledalo mi je kao da su oni nešto sasvim drugo. Nije mi padalo na pamet u tom trenutku da ću jednog dana ja ulaziti na sličan način u tramvaj i da će vjerojatno netko iza mene stajati i psovati. Dakle, ovo tijelo je nešto što se iz dana u dan mijenja i ovo tijelo prolazi kroz transformacije i vrlo brzo, iako za nas neprimjetno, zato što iz dana u dan ne možemo vidjeti promjenu, ali recimo samo ako nas neko duže vrijeme ne vidi, on će vidjeti promjenu. Ovo tijelo se mijenja i ide vrlo brzo prema starosti i smrti. A starost automatski donosi bolest i tako dalje. Dakle, budući da smo mi, da se nalazimo u ovom tijelu i poistovjećujemo se sa ovim tijelom, mi nužno moramo prolaziti kroz tjeskobe koje su vezane uz ovo tijelo. Isus Krist je u Bibliji rekao svojim učenicima da si ne stvaraju bogatstvo u ovom svijetu, gdje ga jedu moljci, gdje ga hrđana griza i kradu lopovi. Jer rekao je, tamo gdje je vaše bogatstvo, tamo je vaše srce. Dakle, ono što mi smatramo vrijednim, ono što mi smatramo bogatstvom, ono što prema čemu mi težimo, to je ono gdje se naše srce nalazi. Ako se nalazi u ovom svijetu, iako je naše bogatstvo ono koje može biti ukradeno, može biti, mogu ga pojesti moljci, i hrđa ga uništava, odnosno vrijeme, onda je takvo bogatstvo vrlo nesigurno i prirodno je kada posjedimo takvo bogatstvo, kada smo vezani za bogatstvo, smo vezani. Dakle, gdje je naše bogatstvo, tu je naše srce, tu je naša vezanost, za to bogatstvo smo vezani, onda je prirodno da ćemo i konstantno biti u tjeskobi. Čim stvaramo takvo neko bogatstvo, čim stvaramo takvu vezanost, dakle, to je ono što je stvarno uzrok naše tjeskobe. Iako, kao što smo rekli, cilj vedske mudrosti, cilj vedskog znanja, cilj isto tako ovog našeg pokreta je da promijeni situaciju u svijetu. Mi želimo promijeniti situaciju u ovom svijetu, ali nju nije moguće potpuno promijeniti. Jednom prilikom je jedan spiritualist u Indiji došao u posjetu Šila Prabhupadu, našem duhovnom učitelju, i onda ga je pozvao na jedan veliki skup koji se treba održati, koji je kao trebao biti neki spiritualni skup. I oni su smatrali da je red da pozovu Svami Prabhupada, jer on je jako poznat i u Indiji i širom svijeta, kao bio je poznat i danas je poznat naravno, kao veliki duhovni učitelj, veliki predstavnik vedske mudrosti. I sada Šila Prabhupada je pitao kakav će to biti skup. Zanimalo ga je kakva će biti tema, ne? Ako treba prisustvovati, onda treba znati čemu će biti posvećen taj skup. Onda je ta, to je bila u stvari jedna žena, duhovna učiteljica neka, ona je rekla da će on biti posvećen, da je to skup koji je posvećen miru u svijetu. Skup koji bi trebao pozvati ljude na mir i trebalo bi se moliti za mir i tako da bude mira u svijetu. Onda je Šila Prabhupada odgovorio na to, rekao je, a to je besmislica. Nije moguće stvoriti mir u ovom svijetu. To je kao da hoćete učiniti, napraviti od svog zahoda nekakvo sveto mjesto ili neko prijatno mjesto, atraktivno, tako što unesete mirisni štapić ili tamijan unutra i posvetite ga i sad je zahod krasno mjesto. To nije funkcija zahoda. Dobro se zna koja je funkcija zahoda i iako naravno ne želimo da nam zahod bude takav da u njemu ne možemo izdržati nekoliko minuta, ali zahod i ne treba uređivati na takav način da ostanemo u njemu cijeli život, zar ne? Na sličan način besmisleno je uređivati ovaj materijalni svijet tako kao da ćemo u njemu vječno biti. Nastojati ga urediti tako da u njemu možemo vječno ostati. Zapravo je drugi duhovni učitelj je rekao da je ovaj cijeli materijalni svijet baš kao zahod. I da u njemu trebamo obaviti ono što trebamo i onda izaći što prije. Naravno, ovdje na zapadu to je malo ta usporedba možda nije tako drastična, nije tako jaka kao u Indiji. U Indiji kad kažete zahod i kad kažete da treba biti u njemu samo onoliko koliko treba da obavite svoje i onda idete dalje, onda se to malo bolje razumije. Onda to ljudi malo bolje razumiju. Vrlo često tu ima onih poljskih zahoda i slično. Oni takvi su u upotrebi na selima u Indiji. I onda, ako to tamo kažete, onda je svima jasno. Ovdje na zapadu mi imamo već, poprilično smo razvili arhitekturu zahoda. Tako da budu mjesta na kojima možemo pročitati lektiru i slično. No, ipak razumijete ovu poantu. Dakle, ideja je da materijalni svijet ne možemo učiniti mjestom, udobnim mjestom, komfornim mjestom. Materijalni svijet ne možemo promijeniti time što ćemo održavati razno razne mitinge. Možemo zasjedati koliko god hoćemo. Možemo glasovati. Možemo se moliti. Možemo raditi što god nam padne na pamet, ali mi bit materijalnog svijeta ne možemo promijeniti. Jedna od osnovnih karakteristika materijalnog svijeta je baja, strahovanje. Dakle, zašto je to strahovanje toliko prisutno, već smo rekli. Zato što je materijalni svijet prolazan. Sve što imamo u ovom materijalnom svijetu će proći. Jednom je bio jedan mudrac i prišao mu jedan mladi čovjek i pitao ga je da kako on može uzdržavati se Jer vrlo često u Indiji veliki mudraci u želji, u nastojanju da postignu duhovno savršenstvo se uzdržavaju od razno raznih svjetovnih užitaka. Usredsređuju se na duhovna zadovoljstva i zanemaruju stoga materijalna zadovoljstva. Jer materijalna zadovoljstva nas vezuju za ovaj svijet, a duhovna zadovoljstva nas vuku u duhovni svijet. Upravo kao što je Krist rekao, tamo gdje je vaše bogatstvo, tamo je vaše srce. Znači, ako je naše bogatstvo duhovno, onda je naše srce duhovno, mi smo onda tamo, u duhovnom svijetu. Ako je naše bogatstvo materijalno, naše srce je tu u materijalnom svijetu i onda automatski i sve karakteristike materijalnog svijeta, sve nevolje materijalnog svijeta su tu. Nažalost, ljudi često misle da je moguće onako kao što odvojite ljudi, kao što ljudi odvajaju kad jedu ribu, onda odvoje, izrežu ribu pa odvoje kosti, meso i slično, ili kao što možete oguliti koru, to je bolje, s nekog ploda i bacite koru, a pojedete plod, da tako možemo oguliti u ovom materijalnom svijetu, ostrugati probleme, nevolje i frustracije, njih možemo ostrugati i negdje spremiti i onda samo prihvatiti užitke zadovoljstva. Ne, oni idu u paket aranžman. To je sve jedan paket aranžman našeg turističkog putovanja po ovom svijetu. Ne možete se izdvojiti iz te grupe i šmugnuti negdje. Tu smo na tom putovanju i na tom putovanju nas čeka sreća i nesreća. Sukha dukha, kao što je opisano u Bhagavad Giti. Sreća i nesreća. Dolaze i odlaze. Sreću prizivamo, iščekujemo, molimo se za nju. Mnogi se mole za sreću. Ali ona dolazi i odlazi svojim tijekom. Po određenom planu. A isto tako i nesreća. Za nju se ne molimo, naravno, ali ona isto tako dolazi i isto tako odlazi. Prema tome, to je nezaobilazna stvar u materijalnom svijetu. To je jednostavno priroda materijalnog svijeta. I to se ne može ukloniti. Te bijede materijalne egzistencije se mogu ublažiti. One se mogu bitno smanjiti u odnosu na ovu situaciju u kakvoj se mi danas nalazimo, odnosno u kakvoj se nalaze danas ljudi u svijetu. Naravno, postoji mnogo, mnogo bolja situacija. Opisano je da su u vrijeme kad su vladali na ovom planetu Zemlji vedski kraljevi, opisano da je prosperitet u svakom pogledu bio daleko veći nego danas, da su ljudi bili puno mirniji, da su bili puno sretniji, da su okolnosti, uvjeti života bili puno bolji i tako dalje. Dakle, situacija može biti puno bolja, sigurno. Situacija može biti čak uvjetno rečeno, možemo reći, čak može biti savršena, ali kada bi svi bili u ovom svijetu, ali istovremeno i ne u njemu. Kad bi bili u ovom svijetu kao u kraljevstvu Božjem, kao što kršćani mole, neka bude volja tvoja i mole se da dođe kraljevstvo Božje. Oni se mole da dođe kraljevstvo Božje i mole se da bude volja Božja. To su dvije stvari koje su zapravo povezane, nerazdvojene. Ovaj svijet bi definitivno izgledao i funkcionirao tako kada bi mi prihvatili duhovnu viziju, kada bi vidjeli duhovnim očima. Onda bi zapravo i ovaj svijet postao duhovni svijet za nas. Dakle, s jedne strane mi ne možemo ništa učiniti na materijalnom planu, mi ne možemo ništa napraviti da promijenimo ovaj svijet, jer je to njegova priroda, da je prolazan. Ali s druge strane, ako imamo duhovnu viziju, onda možemo učiniti nešto. Zašto? Zato što ovaj materijalni svijet onda više neće biti materijalni svijet, bit će duhovni svijet. Odnosno, mi ćemo vidjeti njegovu njegov duhovni nivo, vidjet ćemo drugi nivo egzistencije, drugi nivo postojanja. Mi ćemo se preseliti na drugi nivo postojanja. I to je ono što je i veliki pisac Huxley rekao, da postoji samo jedan dio ovog svijeta koji možemo stvarno promijeniti, to smo mi sami. Dakle, mi trebamo promijeniti sebe, trebamo promijeniti svoje viđenje, svoju viziju. Onda tek može tjeskoba nestati. Tjeskobu ne možemo inače na ovaj ili onaj način istjerati iz ovog svijeta. Mi možemo poduzeti određene stvari, mi možemo malo osigurati svoj položaj, ali u biti biti bezbrižan u ovom svijetu nije moguće. Zapravo je moguće, ali moramo biti potpuna budala. Moramo biti luđi od životinja. Jer čak i životinje svjesne prirode materijalnog svijeta konstantno strahuju, jer znaju da opasnost postoji na svakom koraku. Znači, moramo biti veće budale nego što su i životinje da bismo bili oslobođeni straha. Ponekad Šrimad Bhagavatam to objašnjava, jedan vedski spis. Kaže da postoje dvije kategorije ljudi koje ne strahuju, koje su bezbrižne, koje su oslobođene tjeskobe. To su potpune budale i prosvjetljene osobe. Ponekad možete vidjeti potpunog idiota, potpunog luđaka, ili normalan čovjek se može dovesti u slično stanje, recimo može se pošteno opiti, tako da više ničeg nije svjestan, da ne može povezati nikakve uzroke i posljedice u ovom svijetu, i onda nije svjestan više nikakvih opasnosti. Jel ćete ga vidjeti nasred ulice, nasred ceste neke, prometnice, kako te tura i pjeva i uopće nije svjestan opasnosti. Izgledat će vesel, zadovoljan i mnogi će, neki će mu ljudi čak i zavidjeti. Mislit će, evo, kako je njemu krasno. Dakle, možemo se dovesti u takvo stanje egzistencije u kojem prestaje naše logično funkcioniranje, prestajemo biti razumni i onda više nismo svjesni opasnosti i onda nema straha. Zato mnogi ljudi i piju. Zato što je previše tjeskobe u njihovom životu da bi se oslobodili tjeskobe, a nisu, ne znaju da postoji drugi način, ili im je, čak i ako znaju, taj im je nedostupan, izgleda prekomplicirano da se bave sa tu duhovnim životom i da postaju prosvjetljeni i da postanu mudraci i slično. To je previše. Ja ću zadržati svoj stil života, svoj način života, i onda kada je previše tjeskobe tu, onda ćemo doživjeti prosvjetljenje. Pomračenje u biti. To zapravo nije prosvjetljenje, to je pomračenje. I kad ste u potpunom mraku, onda možda isto može prestati strah, kad nastupi potpuni mrak. Kad ste u polumraku i nazirete neke siluete, onda je strah tu. Ali kad je potpuni mrak, pa još i u vašem umu, onda strah može prestati. Ali tako isto strah može prestati kad dostignemo i potpuno prosvjetljenje. Vrlo zanimljiva je stvar. Ja sam sa jednim prijateljem bio razgovarao, on ima vrlo lijepe ukrašene karte, tarot. Jeste čuli za tarot? Vjerojatno ste čuli za te karte. To su karte sa kojima se inače gata. I navodno to su kao izvorne karte. Od tih karata onda raznim transformacijama nastale su razno razne karte i razno razne kartaške igre i tako dalje. Ali kao izvorne karte su tarot karte. One imaju dosta zajedničkog sa istočnjačkom filozofijom. Tu su recimo četiri elementa, predstavljene su voda, vatra, zapravo pet elementa, voda, vatra, zemlja, voda, vatra, zrak i eter su predstavljeni u tim kartama. Onda imate razno razne neke tako detalje iz istočnjačke filozofije, tu su prisutni. A zanimljivi su i različiti likovi. Sad ima jedna zanimljiva karta, posebno interesantna karta. Ta karta se zove budala. I kakav je crtež na toj karti? Imate jednu osobu, prikazuje jednu osobu koja je budala, koja hoda, izgleda vrlo bezbrižno, hoda tako po nekom krajoliku. Ispred te osobe se nalazi provalija, ali ta budala ne vidi tu provaliju, već gleda unazad. Okrenula glavu nazad i gleda nekog leptira koji leti, leprša iznad njegove glave, iznad i iza. I tako je zakoračila, on je zakoračio upravo prema provaliji i u sljedećem trenutku će past u nju. I uz to je zanimljivo, tu osobu, tu budalu grize pas za nogu. Ali ona se uopće ne osvrće na tog psa. Jednostavno gleda leptira, smješka se i kroči prema provaliji. Dakle, ta karta se zove budala, ali vrlo interesantno ako proučite malo detaljnije taj tarot i vidite različita tumačenja za te različite karte, onda ćete vidjeti da toj karti se pridaje posebno značenje. I na nekim mjestima se spominje da ta karta može predstavljati također i mudraca. Dakle, ta ista karta može predstavljati budalu i može predstavljati mudraca. Zapravo, izvanjski gledano, simptomi mogu biti vrlo slični. Nisu te dvije osobe nisu u istoj situaciji, ali su slični simptomi. U kom smislu? Podudaraju se u tom smislu da te dvije osobe osjećaju odvojenost od sreće i nesreće materijalnog svijeta. One doživljavaju neku drugu, neku svoju sreću. Kao što možete vidjeti na primjer, ako posjetite u Zagrebu, u Vrapču ima jedna zgrada, jednu bolnicu za psihijatrijske slučajeve, tako je nazivaju duševna bolnica. Umna bolnica, ne duševna bolnica. Mada cijeli materijalni svijet je duševna bolnica, tako sigurno da su tamo isto i ti bolesnici, i duševni bolesnici, ne samo umni. Ali uglavnom, ako posjedite tu bolnicu, onda ćete ponekad vidjeti ljude koji onda idu naokolo s nekim ili nečim ili više njih komuniciraju i izgledaju strašno zadovoljni, a vi ne vidite nigdje oko njih nikakav uzrok njihove sreće, njihovog zadovoljstva. Vrlo često će biti potpuno nekako indiferentni prema zbivanjima oko njih. Tako i ta budala na toj karti, taj luđak na toj karti isto izgleda. Potpuno indiferentan. On ne vidi da je pred njim provalija i on ne osjeća da ga pas grize. Dakle, on ne osjeća bijede materijalne egzistencije. Šrimad Bhagavatam kaže da najgore onima u sredini. Šrimad Bhagavatam govori o tome, spominje kako u ovom svijetu jedino budale i prosvjetljene osobe ne pate. A oni svi između pate. Neki više, neki manje. Ovisno o tome jesu li bliže jednom kraju ili drugom ili su u sredini i slično. Ako ste bliže jednom od krajeva, onda je patnja manja. Ako ste točno u sredini, onda je najveća. Što smo bliže budalama, patnja je sve manja jer čovjek jednostavno gubi osjećaj za realnost i misli da nema problema, krasno, što mi fali u ovom svijetu. Nije svjestan opasnosti. Zato što nije svjestan opasnosti. A prosvjetljena osoba je svjesna opasnosti, ali je svjesna da su te opasnosti sastavni dio ovog svijeta i da postoji drugi svijet i da pripada njemu. I da stoga te opasnosti zapravo nemaju ništa sa njim. Razumijete, to su dvije zapravo krajnosti. Slične u nekim stvarima po simptomima, ali u krajnjoj liniji razlika je ipak velika. Ja vjerujem da se nećete odlučiti za ovu varijantu. Jednostavniju varijantu, bržu varijantu, ali i manje djelotvornu. Jer sutra se otreznite i onda su problemi ponovno tu. To ne djeluje, nažalost, uvijek i jednako dobro. A na kraju krajeva i ti ljudi onda konačno dođu u svoju krizu. I dobro, nećemo se sa tim ljudima baviti sada. Uglavnom, ideja je da u ovom materijalnom svijetu mi ne možemo riješiti te probleme. Ljudi pokušavaju, nastoje svim mogućim sredstvima, kao što smo rekli, postoje svi mogući mehanizmi, materijalni aranžmani pomoću kojih pokušavaju riješiti tu tjeskobu, međutim ona nije moguća, nju nije moguće riješiti. Jednostavno se ne možemo od toga osloboditi. Dok god se vezujemo, dok god prijanjamo uz objekte materijalne percepcije, materijalnog doživljaja. Dok god se vezujemo za različita materijalna obilja, materijalna bogatstva. E sada, to je veliki problem. Jako je teško odreći se svih materijalnih bogatstava, materijalnih obilja, ipak su ona privlačna. I na kraju krajeva moramo živjeti u ovom svijetu. Ako živimo u ovom svijetu, onda ipak nastavimo što je udobnije moguće proživjeti u ovom svijetu. Što sada učiniti? Kako napraviti tu nekakav aranžman? To izgleda jako, jako teško, jako problematično. Ako napravimo nekakav aranžman u ovom svijetu, prirodno odmah se vezujemo za njega. Ako se vežemo za njega, problemi su tu. Naprimjer, ako imate neku lijepu stvar kod kuće, automatski ćete biti u strahu da vam je neko ne ukrade, zar ne? Naprimjer, ja kad god nosim, ponekad nosim sa sobom onaj Samsonite koferčić, i onda kad ga nosim u auto, kad izlazim iz auta, onda ga obično uvijek zaključam od ostraga. Zašto? Jer ako ga ostavim na sjedištu, netko može misliti da imam Bog zna šta u njemu. Jer obično takvi koferi služe zato da se u njima drže, ne znam, ovakvi ili onakvi dokumenti, čekovi ili novci ili ne znam šta. I onda su privlačni za provalnike. I onda ne zato što ja imam nešto, Bog zna šta, u tom koferčiću, nego zbog toga što znam da znaju biti privlačni za lopove, uvijek ga ostavimo do straga, ako mi ga se ne da nositi sa sobom. Ako imate bilo šta tako kvalitetno u auto, odmah imate razloga za strah. Zar ne? Ja znam, meni je otac rekao da usred bijelog dana ostavio na parkiralištu auto i dok se vratio već mu nije bilo kazetofona u autu. Danas više niko ne krade kazetofone. Ja imam kazetofon u autu, ali kazetofone niko ne krade. Sad CD playere krade, sad je to zanimljivo. Kazetofon, ko više ima kazetofon u autu? Dakle, ako imate nešto vrijedno, automatski je razlog za strah tu. Ja se sjećam jednom prilikom kad sam se vozio u tramvaju sa nekom bakicom starom, mislim ne samo s njom, bio pun tramvaj, ali tu je bila neposredno pored mene jedna bakica stara i ona je ovako držala svoju torbu. I sad sam mislio, šta se sad zbiva, šta je sad njoj, čemu je stvar? I onda sam shvatio da je bio neki 10. u mjesecu ili tako nešto, 5. ili 10. ne znam koji, početak mjeseca. Starica je dobila penziju i stavila u tu torbicu i sad je mislila da cijeli svijet bulji u nju. Svi su bili potencijalni razbojnici koji će njezinu penziju od koje mora preživjeti do sljedećeg mjeseca ukrasti. Dakle, čim imamo nešto što je vrijedno u ovom svijetu automatski, što je vrlo zanimljivo, mi mislimo to je vrijedno, a to je izvor tjeskobe automatski sa nas, zar ne? Što god je vrijedno, izvor je tjeskobe. Ako imamo neku osobu koju volimo, u koju se zaljubimo, automatski to je izvor tjeskobe. Jer mislimo, hoće li nam biti vjerna ili neće, hoće li nas ostaviti ili neće, hoće li biti u redu za 10 godina ili neće, hoće li se ovo dogoditi ili ono dogoditi, automatski to je izvor tjeskobe. Tako je sa svim stvarima u ovom svijetu. Zato Krist tako lijepo kaže, ne stvarajte si bogatstva na ovom svijetu. Čim bogatstvo? Bogatstvo je tamo gdje je naše srce, vezujemo se za to. Čim imamo neko bogatstvo, čim imamo neku vrijednost, nešto što nam je važno i vrijedno u ovom svijetu, automatski se vezujemo za to, tu je naše srce i automatski naše srce je tu. Tu, u ovom svijetu, u svijetu tjeskobe. Mi postajemo sastavni dio ovog svijeta. Postajemo žrtve ovog svijeta, svijeta tjeskobe. E sada, ako želimo biti u ovom svijetu i istovremeno ne patiti, onda je jedini lijek, kao što smo objasnili. Neki oblik intoksikacije, neki oblik zaborava, neki oblik ludila većeg, manjeg, neka vrsta jednostavno poremećaja je potrebna. Da bi mogli biti u ovom svijetu i bezbrižni. Jedan moj kolega rekao da je jedan psihijatar poznati, da je njemu rekao da je tjeskoba simptom dobrog odgoja i zdrave inteligencije. Vrlo često se ljudi javljaju psihijatrima zato što su pod ovim stresom ili onim stresom, ovaj strah ili onaj strah ih muči, ali u biti, on je rekao da je to simptom zdravog mozga, zdrave inteligencije, ako je neko u tjeskobi. Jer činjenica je da je smrt tu, činjenica je da je bolest tu, starost je tu, problemi su tu. Prema tome, ne strahovati je glupa. U najmanju ruku glupa. Čak što više luda. Imamo sve razloge da budemo u strahu. Da će biti onako kako ne želimo da bude. Ja se sjećam jednom prilikom, jedna gospođa je rekla svom sinu, ja sam bio prisjetan, rekla svom sinu, on je rekao, neće dogoditi. Koliko je to posto sigurno da se to neće dogoditi? 1%, 2%, 90%, 64%, koliko posto je to sigurno da se to neće dogoditi, da ona neće umrijeti? Ne, 100% je sigurno da hoće umrijeti. Sad je samo pitanje kad će umrijeti. I tu možemo govoriti o postocima, ali zapravo je potpuno besmisleno. Da li je 1% sigurno da neće umrijeti sutra? Mi ne možemo čak ni sa sigurnošću od 1% reći da sutra nećemo umrijeti. Možemo reći, aha, statistički, ljudi u Hrvatskoj žive, životni vijek je toliko i toliko, pa statistički toliko i toliko, takva i takva je vjerojatnost da ću ja živjeti toliko i toliko. Ali to je ludost. Ne postoji nikakva sigurnost da ćemo doživjeti sutra, kao ni preksutra, kao ni sljedećih 5 minuta. Ne postoji nikakva sigurnost, mi ne znamo. Naprotiv, ono što sigurno znamo je da hoćemo umrijeti, da se hoćemo razboliti, da hoćemo ostariti ako budemo imali vremena da ostarimo. Dakle, to su jedine sigurne stvari, a ono sve drugo je nesigurno. Nesigurno je da li ćemo živjeti još nekoliko dana, nesigurno je da li ćemo biti zdravi još nekoliko dana, i to su stvari koje su nesigurne. A one stvari koje su sigurne nisu ni najmanje blještave. Zar ne? Zar to nije istina? Samo crne stvari su sigurne. Zar to nije? I onda neko kaže pesimist. Ali to je zdrav razum. To je logika, to je jednostavno istina. Tako je, u ovom svijetu tako je. Samo crne stvari nam se pišu. A sve ostale su ono, može biti tu i tamo nešto za neko vrijeme. To je sve. Dakle, stoga mi imamo svaki razlog da budemo u tjeskobi i nikakav razlog da ne budemo u tjeskobi, materijalno govoreći. Stoga je prirodno biti u tjeskobi i zato vede kažu da je baja, strahovanje, jedan od osnovnih principa materijalne egzistencije. Jedenje, spavanje, razmnožavanje i branjenje. To je zajedničko svim živim bićima. Ovo branjenje je istovremeno i strahovanje. Strahovanje, baja, strahovanje, zaštita, obrana, sve što je s tim povezano, sa strahovanjem povezano. Dakle, nema nade, nema rješenja, ne postoji nekakav ključ po kojem se u ovom materijalnom svijetu možemo zaštititi od tjeskobe. Stoga vede preporučuju, odustanite od toga. Preporučuju svima nama, odustanimo od toga. Od tih uzaludnih pokušaja da se zaštitimo, da se nekako osiguramo u ovom svijetu. Da uljepšamo ovaj materijalni svijet. Da uljepšamo zahod sa mirisnim štapićem. Odustanimo od toga. Iako naravno, i tu se nešto može učiniti, ali ono što je puno bitnije je preseliti se na drugi plan, na drugi nivo egzistencije, na drugi nivo postojanja. Tu postoji zaštita koja je potpuna i sigurnost koja je potpuna. Krišna u Bhagavad Gita, vidite, to je zanimljivo, posebno u vedskim spisima, u nekim tumačenjima svetih spisa, drugih svetih spisa, znači ćete čak još uvijek određena tjeskoba postoji određena, ali to je posljedica krivog razumijevanja. Neki tako ljudi tvrde da duša nije vječna, da je duša smrtna, pa onda neki mogu preživjeti, a neki neće preživjeti, neki će umrijeti, neki će ići u vječni pakao, neki će otići u nebo, ali ništa nije sigurno. No međutim, Krišna u Bhagavad Giti kaže, nema razloga za strah. Svatko od nas je vječna duhovna duša. Svatko od nas je vječna duhovna duša. I mi ne možemo umrijeti. Nema načina da umremo zapravo. Kaže, svatko, za onog ko umre, rođenje je ponovno sigurno. Ili, ako dostignemo oslobođenje, onda se više ne rađamo, ali onda je vječna egzistencija, vječni život siguran. Dakle, Krišna kaže u Bhagavad Giti, nema zapravo smrti. Smrt ne postoji, smrt je iluzija. Tako isto Krišna kaže u Bhagavad Giti i sve ostale stvari koje doživljavamo u ovom svijetu su iluzije. Patnja ovog materijalnog svijeta je isto iluzija. Ono u stvari ne postoji. To je kao noćna mora, kao ružan san. Sigurno ste se ne jednom u životu probudili i onda odahnuli i rekli, koja sreća da je ovo samo san. Šta bi bilo da je ovo stvarno istina? Jel vam se to dogodilo? Sigurno ste to doživjeli. Ja mislim da je svako to doživio. Barem jednom, ako ne više puta. Takav san sanjate u kojem vam se svašta izdogađalo i tako su vam se stvari zakomplicirale da nema izlaza i onda se probudite. Da. Ništa lakše. Jednostavno se samo probudite i gotovo, izlaz je tu. I gotovo, odmah, istog trenutka. Šta učinite? Samo otpišete cijelu stvar. Zaboravite, eventualno nekom ispričate kao nekakvu anegdotu, idete dalje i više vas se uopće ne dotičete. Cijela stvar koja vas je toliko ticala, cijela stvar koja vas je toliko mučila, tištila, ono, u jednom određenom trenutku dok ste sanjali, dok je bila vaša aktualna zbilja, odjedanput samo... Samo probudite se i nestane, kompletno nestane, više uopće nema ništa. Slično je zapravo sa duhovnim životom. Kad se probudimo u duhovnom životu, cijela materijalna tjeskoba, materijalna egzistencija samo jednostavno nestane. Kao ponekad, kao što je to jedan duhovni učitelj lijepo opisao, rekao je za karmu. Karma je zakon po kojem ono što činimo donosi određene posljedice. I zato što smo nešto loše učinili, imamo loše posljedice, nešto dobro učinili, imamo dobre posljedice. I onda rekao da duhovni život je poput vatre koja spali recimo papir. Jeste li kad vidjeli novine spaljene? Jeste? Na njima možete još uvijek pročitati slova. Još uvijek izgledaju kao zgužvane novine. Imaju onu formu zgužvanu, ako ste ih zgužvali. Imaju još uvijek onu formu koju su imale te novine. Kad izgore. Ali samo napravite ovako. Sve nestane. Samo pepeo leti po zraku. Više nema ničega. Na sličan način, tako sva materijalna tjeskoba, svi problemi materijalne egzistencije automatski nestanu čim se probudimo u duhovnom smislu. U duhovnom životu. Jednostavno se treba probuditi u duhovnom životu. Naravno, nije dovoljno samo reći dobar dan, znate, vi ste duhovna duša. Aha, hvala, sad mi je život sasvim drugačiji. To nije dovoljno. To nije samo informacija. Ne radi se o informaciji, radi se o transformaciji. Cijelo vedsko znanje nije namijenjeno kao obično znanje informaciji. Namijenjeno je transformaciji. Vede su namijenjene promjeni. Ta promjena se mora dogoditi. Ta promjena se mora dogoditi na koji način? Na takav način da naše viđenje bude transformirano, da mi vidimo stvari onakve kakve stvarno jesu. Da se probudimo iz noćne more materijalne egzistencije. To se zove, to je duhovno buđenje. Tako se i Buda se zapravo zvao. Buda znači budan, probuđen. Niste znali to? Buda znači onaj koji je probuđen. Dakle, na sličan način mi trebamo postati probuđeni, trebamo se probuditi. Onda će tjeskoba nestati. Čim imamo sklonost da zaspemo u ovom svijetu i da sanjamo materijalni san, California Dream, automatski možemo očekivati da će noćna mora doći. Možda u tom snu može biti nekoliko lijepih trenutaka, ali bit će i noćnih mora. Onaj koji spava ne može reći sad će biti sve samo lijepo. Jer možete birati snove, to je jako teško. Ne možete birati snove. Možete birati snove. Postoji jedan način, a to je da ako čovjek aktivno u duhovnom životu aktivno djeluje u duhovnom životu, aktivno meditira i proučava vedske spise, onda i sanja spiritualno. Nema noćnih mora. Dakle, to je jedini način. Trebamo se probuditi. I onda tjeskoba automatski nestaje. Automatski. Inače, svi ovi naši aranžmani su poput one Dalijeve slike. Jeste možda vidjeli od Salvadora Dalija, onog poznatog nadrealističkog slikara, gdje je nacrtao svoj portret sa onim štapovima, koji jedan štap ovdje, drugi štap ovdje, kojima je podbočio svoju facu. Njegova faca se razljeva na sve strane. Izgleda kao neki raskuhani grašak ili nešto slično. Nešto raskuhano povrće i onako se razljeva po slici i onda je sa nekim štapovima podbočio različite dijelove svoje face, svog lica. Tako otprilike izgleda naš pokušaj da ovaj materijalni svijet uredimo. Upravo tako. Stvari nam se razljevaju, ističu i bježe i slično. Mi pokušavamo sa svih strana nekako podbočiti i priheftati i prišiti i pričvrstiti i zakucati i osigurati i slično. Ne postoji mogućnost za to. Zapravo je to vrlo, vrlo, vrlo teško učiniti u ovom svijetu bilo kakav pomak. Vrlo teško i najmanji pomak učiniti. Jer ako nešto podbočite s jedne strane, ono pada na drugu stranu. Ako podbočite s ove strane, pada na treću stranu. Ima neizmjerno mnogo mjesta na koje može pasti. Ima neizmjerno mnogo mogućnosti u ovom materijalnom svijetu da stvari krenu loše. Tako da mi mislimo da ako smo napravili tri aranžmana, da onda sad još samo još ovaj četvrti. Dogod ne uredimo četvrti. Kad uredimo četvrti, onda postanemo svjesni onog petog. Onda mislimo, još ovo, još samo ovo. I onda peti aranžman. I onda napravimo peti i mislimo sad, evo, to je sad posljednji. Evo, samo još malo mi fali, onda sam skroz siguran. Onda je sve u redu. Onda nema više šta poći loše. Onda napravimo peti, onda najedanput s nekog šestog mjesta, onda najedanput nešto, bum, nas iznenadi. Ne postoji mogućnost. Jednom je vrlo lijepo to objasnio otac od Šila Prabhupada, objasnio Šila Prabhupadu. Rekao je, kad ti Bog sa svojih tisuću ruku želi nešto uzeti, koliko ti možeš sačuvati sa svoje dvije? Dakle, kad nam Bog, viša sila, materijalni svijet, Maja, kad nam želi nešto uzeti, a i Bog, a i njegov predstavnik, Maja, materijalna energija, jedan i drugi imaju puno ruku. Kad nam žele nešto uzeti, koliko mi možemo sa svoje dvije jadne, bjedne ruke zadržati? Ja se sjećam, nemam se šta sjećati, danas je to bilo. Vozio sam se u Zagrebu po Gračanima sa jednim radnikom koji je meni baš nešto radio, neke građevinske radove. I sad vozim se pored jedne kuće, jedna kuća se gradi tamo. Čovjek se usjekao u brdo, napravio ogromnu rupu u brdu, usjekao se tamo, digao neke željeza u zrak. Ja sam rekao, krv mi se ledi kad vidim koliko armaturu silnu je ovaj čovjek tamo naveza. On kaže, kad ovo brdo krene, sva ta armatura, kaže, da, budući da je građevinar, zna dobro kako se stvari zbivaju, kaže, sva ta armatura mu ništa neće pomoći ako ovo brdo krene iza njega, jer stvarno iza njega ogromno brdo, usjekao se ne znam koliko 10 metara u dubinu brdo, ono ovako naglo se diže i on je sve to isjekao i onda postavio silnu armaturu sa idejom, ja ću se zaštititi. On kaže, kad ovo brdo silno krene na tu kuću, kaže, ništa, nikakva armatura mu neće pomoći. Dakle, ljudi misle, sad sam stavio armature, sad ima tu, ima 3 tone željeza, ništa se tu ne može dogoditi. I onda se dogodi nekakva ovakva ili onakva sitnica i bum, sve ode. Mi mislimo da možemo stvari zadržati. Ili možda na kraju krajeva neće onda brdo krenuti, nego će požar jednostavno spaliti cijelu stvar. Ili nešto deseto. Mi mislimo da možemo stvari sačuvati na ovakav ili onakav način. Nitko od nas nema tu mogućnost da predvidi sve mogućnosti, sve načine kako nas ova materijalna energija može izigrati. Materijalna energija ima nebrojena sredstva na raspolaganju. Stoga je najbolje od toga odustati, jer to je jalovi posao. To je uzaludan posao. Kao Sizifov posao, guranja kugle uzbrdo. Kad je dogurate na brdo, mislite, sad sam, konačno sam došao, naslonite se, vrum, a kugla s druge strane brda ode dolje. Zato što ste, toliko ste bili apsorbirani u to da gurate tu kuglu uz jednu stranu brda, da niste ni razmišljali o tome da postoji druga strana, da postoji treća strana, da postoji četvrta strana. Znate kako je vrh brda? Postoji 1000 strana na koje može. Ako se naslonite, ako kugla neće otići ovamo, otići će ovamo, ili će otići ovamo, ili ovamo nazad, ili ima 1000 načina kako može otići. Dakle, tako je slično sa nama. Mi ne možemo tu stvar riješiti. Kako možemo riješiti taj problem? Možemo riješiti jedino tako da se probudimo iz te noćne more. Iz noćne more materijalne egzistencije. Da jednostavno shvatimo da smo duhovne duše i da nemamo ništa sa ovim svijetom. I da nam nema nikakvog smisla ovdje se vezivati za bilo što u ovom materijalnom svijetu. Naravno, mi u ovom svijetu moramo poživjeti još neko vrijeme i stoga su potrebni razno razni aranžmani. I ovo isto aranžman, i ovo isto aranžman, i sve su ovo različiti aranžmani za život u ovom svijetu. Ali to nisu stvari za koje bi se mi trebali vezati. To ne bi smjela biti naša prava bogatstva, naši pravi, jedini, istinski objekti vezanosti. Naši objekti vezanosti trebaju biti drugačije prirode, trebaju biti duhovne prirode. Tamo gdje duhovno, gdje su stvari duhovne, gdje ih ne jedu moljci, gdje ih ne kradu lopovi i gdje ih hrđa ne nagriza. Oni koji su malo stariji, odrasli, oni znaju o čemu govori Kristi. Jako dobre stvari, jako zanimljivo. Imate neku vrednu majicu, kupite neku skupu majicu od, ne znam, 100 maraka ili nešto slično i onda vam je moljac progrize. Možete prst provući kroz nju. Ah, koja frustracija. Ili kupite neke lijepe, krasne pipe pozlačene za WC, a onda vam ih hrđara grize. I onda više ne liče na ništa. Ili vam auto, baš krasan, progrize hrđa i onda možete isto prst provući. Ili nešto slično. To je ono o čemu govore svi spiritualisti ovog svijeta. Da se ne smijemo vezivati. Koje god duhovno učenje postoji, ono nas uči da se ne vezujemo za stvari u ovom svijetu, jer nam stvaraju tjeskobu. Koja korist od njih? Mi mislimo da nam donose sreću. Što je to, kako je to zanimljivo. Mi smo ubijeđeni, to će nam donesti sreću. Onog trenutka kad to dobijemo, onog trenutka mi smo u 3 puta većoj paranoji nego što smo bili do tada. To je vrlo interesantna stvar. Pogledajte, na primjer, dobro, ja ne kažem da trebamo tako živjeti, nije ideja da tako živimo, mi to trebamo postići, ostvariti na duhovnom planu, ali pogledajte, na primjer, cigane, jel oni imaju alarmne uređaje na vratima? Zašto nemaju? Zato što je njihova kuća takva da ako je neko dođe i skroz sruši, on će sutra napraviti novu za 2,5 sata mu treba. Uzet će limenku iz kante za smeće, nabit će, sravnit će i zakucat će. I sravnit će još drugu i zakucat će i nju i gotovo. Dakle, što je neko bogatstvo veće, što je vezanost veća, to je i strah veći. A to je vrlo interesantno, kako što nam je nešto važnije i vrijednije, to nam više tjeskobe donosi. Mi mislimo da će nam donijeti više sreće, a zapravo nam donese više tjeskobe. Vedski spisi čak idu tako daleko da kažu da je jedan od neprijatelja u kući koje možete imati je lijepa žena. Zašto jedan od neprijatelja? Zato što će onda muž biti konstantno u tjeskobi. Ako ima lijepu ženu, nije samo njemu lijepa, lijepa je i drugima. Ako je lijepa i drugima, to je već problem. Što radi danas, koga gleda, ko nju gleda i zašto ju je ovaj pogledao, da li ona zna da ju je pogledao, da li joj se sviđa to što ju je pogledao i... Nevjerojatno. Dok je nema misli, samo da je moja, a kad je ima, onda nema kraja njegove tjeskobi. S kim je, što radi, kud je otišla, kud sad ide, jel ona zapravo ide nekome ili nekuda, ili kad će se vratiti, zašto još nije došla, s kim se zadržala. Ko je ovaj tu koji je nju pogledao, ona je njega pogledala, možda oni nešto imaju. Koliko ti skobe? Da. I tako je sa svim stvarima u ovom svijetu. To je vrlo interesantno. Napravite taj eksperiment. Zapravo, svaki dan možete eksperimentirati sa tim. Samo nad tim se treba zamisliti. To je problem. Što se ljudi nad tim ne zamisle. Oni to jednostavno uzimaju zdravo za gotovo, drugačije to ne može biti i to je sve sasvim u redu, tako treba biti. I uopće ne razmišljaju o tome. Da se treba vezati uz nešto što je takve prirode da nam neće donesti tjeskobu. Nešto što je vječne prirode, nešto što je zagarantirano, da treba sigurnost tražiti na drugom planu, na drugom nivou. Ako očekujete da će vas država zaštititi, sigurno ćete imati puno problema. Danas, ja ne znam, ja nisam već odavno pročitao novine, tu i tamo pogledam nekakav dnevnik, ali svaka informacija iz ovog svijeta, čak i one koje su malo retuširane, to mislim na ovu drugu, toliko je puna frustracije, toliko je puna tjeskobe. Zašto? Zato što nema nikakve sigurnosti. Kad naša zaštita, kad naša sigurnost ovisi bilo o materijalnim stvarima iz ovog svijeta, bilo o materialističkim osobama iz ovog svijeta, onda je to jako loše sklopljen posao. Ovisiti o nekome iz ovog materijalnog svijeta. Ja znam, kad razgovaram sa, moja mislim majka želila, kaže, razgovaram sa susjedima i onda onda razgovaramo o tome za koga će glasati i tako dalje. Onda ljudi kažu u krajnjoj liniji, iako to je moje majci frustrirajuće, treba nešto poduzeti, treba se nešto promijeniti. U krajnjoj liniji, što se stvarno može promijeniti? To je stvarno istina. Što se može bitno promijeniti u ovom svijetu? Zamislite čovjeka koji dođe na neku poziciju u kojoj može ukrasti i da mu niko ništa ne može i on ne ukrade. Hajde ga pokažite. To, takve osobe postoje samo na prste ih se može nabrojati. U cijelom svijetu koliko ima takvih osoba. Koje mogu naći, koje se mogu, to su samo, u biti to su samo vrlo, vrlo religiozni ljudi, pobožni ljudi, spiritualisti, koji znaju da ne mogu proći nekažnjeno. Jer svaka ona budala koja misli da može proći nekažnjeno će obavezno iskoristiti takvu poziciju. Obavezno. A ima li takvih ljudi koji misle, koji danas čvrsto vjeruju da će biti kažnjeni ili... Ma kakvi. Danas vrlo, vrlo rijetki ljudi znaju za princip akcije, reakcije koje se zove karma. Vrlo rijetki ljudi znaju i vjeruju u to da ne mogu proći nekažnjeno. I da dobre stvari bivaju nagrađene, a loše bivaju kažnjene. Sasvim sigurno. Zato što postoji vrlo siguran sistem u ovom svijetu. A taj sistem je sistem karme. To je sistem koji je od Boga postavljen. Ovaj državni sistem on nas ne može zaštititi, jer ovi mite ove, oni mite one. Ako nekog znate, onda može. Ako ne znate nikog, onda ne može. Ako potplatite, onda može. Ako ne potplatite, onda ne može. To je vrlo teško u ovom materijalnom svijetu. To je svuda tako. Cijeli svijet je korumpiran. Samo što neki ljudi u nekim državama, ti sistemi su dostigli takvo savršenstvo da se praktički više uopće ne vide. To se zbiva na takvim nivoima koji su potpuno nevidljivi za većinu populacije. A u nekim državama je to prilično onako, kako bismo rekli, južnjački, balkanski, onako se zbiva prilično očigledno. Na očigled sviju se zbiva, tako da, i onda možda su ljudi malo manje u iluziji, ali to se svuda zbiva, cijeli svijet je takav. I stoga kako se neko može osjećati mirnim u ovom svijetu, ja vas pitam. Uzmite samo jedne, posebno opozicijske, takozvane opozicijske novine, uzmite i pročitajte nešto. Do zadnje stranice kad dođete, ja vam garantiram da će vam biti potrebne pilule za smirenje ili nekakva terapija ili nešto. Pročitajte novine od početka do kraja i ozbiljno shvatite sve što u njima piše i ja vam garantiram, treba će vam pilula. Sigurno. Te crna kronika, te ovaj poginuo ovdje, te onaj poginuo ovdje, te je tamo potres, te ovolika poplava, te se kuće ruše u Italiji, nidu nizbrdo, te je ovdje tamo u Italiji, ne znam, ili dolje, sad naravno ne znam, u Južnoj Americi bio potres, pa ovdje ovakva katastrofa, ovaj krade, ovaj gradi onakvu vilu, onaj gradi tamo onakvu vilu, ovaj je ukrao toliko, država ukrala toliko penzije, ovi ukrali ovome, ono, ovdje se ratovi vode, tamo se zakuhava. Koliko je izvora tjeskobe? Beskrajno mnogo. To je samo na globalnom planu. A onda kod vas privatno, kod kuće, samo razmislite malo o svim mogućim sukobima, nesporazumima i svemu što prijeti u doglednoj ili nedoglednoj budućnosti. Prema tome, jedino rješenje, stvarno rješenje, je da se probudimo iz te noćne more. Znači, treba doživjeti transformaciju. I tu transformaciju možete započeti još danas. Ja vjerujem da su tu mnogi već započeli tu transformaciju, jer sam gledao dok su bakte ovdje pjevali Džaj Rada Madava i vidio sam da se barem 50% usnica se micala. Kad neko već zna Džaj Rada Madava pjesmu, znači da već je duže tu okolo negdje, dolazi na naše programe. Znači, nastojte ostati tu, oni koji su tu. A oni koji nisu tu još, ili su, sad u ovom trenutku su naravno, svi su tu, ali nastojte prihvatiti i sačuvati taj duhovni život. I ne dajte ga ni za što, ni za živu glavu. Ne dajte ga ni za što, nemojte ga mijenjati ni za što. Zato jer bilo što iz ovog materijalnog svijeta, bilo kakva vrijednost, bilo kakvo bogatstvo, bilo kakvo blago, čemu vrijedi? Koja je funkcija bogatstva? Može li mi netko reći koju funkciju zapravo ima bogatstvo? Dajte jedan dobrovoljac da čujem. Za ljude iz ovog svijeta, koju funkciju ima bogatstvo? Molim? Tako je. Da im donese što? Blagostanje i sreću, je li tako? Trebalo bi donest neko blagostanje i sreću. Mislim, blagostanje koje ne donosi sreću nema smisla. Tako, blagostanje je tu, novac treba da nam donese neko blagostanje. Blagostanje znači, šta znači blagostanje? U kojem se osjećamo blago i sretno. Sama riječ kaže. Dakle, ako je to funkcija novca, znači, za čim mi zapravo težimo? Mi u stvari ne težimo za novcem, mi težimo za srećom. Novac je sredstvo. Zašto Beatlesi pjevaju Money can't buy me love? Novac mi ne može kupiti ljubav. Zašto to Beatlesi pjevaju? Zato što je ljubav zapravo ono što žele. A novac im ne može kupiti ljubav, novac ne može kupiti ljubav, novac ne može kupiti sreću, novac ne može... I tako možemo govoriti o tim stvarima koje novac zapravo ne može kupiti. Kad bi iskreno išli razmišljati, novac nam ne može kupiti ništa. Novac nam može kupiti puno nevolja. To je stvarno istina. Naravno da je novac potreban kao nekakvo sredstvo u ovom svijetu, je potreban, ali vezivati se za takvu ideju, za takav koncept sreće, nema smisla. Znači, mi se vezujemo za neka sredstva koja bi nam trebala donijeti sreću, a na kraju nam ta sredstva donesu nesreću. Znači da smo nešto bitno promašili. Stoga trebamo voditi računa o tome što će nam stvarno donijeti sreću. Što je to? Što će nas osloboditi te tjeskobe? I vedski spisi nam garantiraju, ekspres će nas osloboriti od tjeskobe Maha mantra, Hare Krishna Maha mantra. Ekspres će nas osloboditi od tjeskobe. Zašto? Zato što nam ta Hare Krishna Maha mantra, ako je na pravilan način mantramo, ako se pravilno skoncentriramo na nju, ona nas budi iz te noćne more. Ona nas budi iz tog materialističkog sna. I mi se zapravo transformiramo. Znači, ona informacija koju smo čuli večeras, o kojoj smo slušali cijelo večer, da mi nismo ovo materijalno tijelo, da smo duhovne duše, da se trebamo probuditi iz tog materijalnog sna, te noćne more, to postaje stvarnost, to se zbiva, ta transformacija se zbiva stvarno. To je nevjerojatno kako to djeluje. Razne stvari iz ovog svijeta vas mogu odvući u raznim pravcima. Materijalni svijet je pun takvih razno raznih skretanja i zamki i ovoga i onoga. I sve te zamke, što je vrlo zanimljivo, uopće ne izgledaju kao zamke. Upravo kao što i mišja, ona mišolovka, ne izgleda kao mišolovka, izgleda kao kućica u kojoj je sir. Iz perspektive miša. Tako iz naše perspektive ovaj materijalni svijet izgleda kao kućica u kojoj ima puno sira. Ili čega već. Ali iz jedne druge perspektive, kad gledate od ozgora i s malo višeg plana, onda vidite da je to mišolovka. Dakle, pun je svijet takvih mišolovki, ali ne dajte se uhvatiti ni jednu od tih mišolovki. U jednoj će biti sir, u drugoj će biti banana, u trećoj će biti mišica, u četvrtom će biti ko zna što sve ne. Razno razne stvari. Nemojte dozvoliti, ili obratno, miš, ja se izvinjavam. Dakle, ne dajte se uloviti u te klopke materijalne egzistencije. One sve izgledaju privlačno. Moć materijalne iluzije i jest u tome. Moć mišolovke i jest u tome. Nećete miša uhvatiti tako što ćete staviti, ne znam, u mišolovku mačku. Probajte u mišolovku staviti mačku. O, sad imam dvostruku mišolovku. Imam mišolovku i još mačku u njoj. Sigurno ću uloviti miša. Tako nećete uloviti miša, jer ga nećete dobiti da uđe unutra. Ali ako stavite sir, onda će ući sigurno. Na sličan način je materijalna energija uređena. Nije da je materijalna energija neka ružna vještica, baba s rogovima koja ide u naokolo i viče dođi da te nabodem na svoje vile, dođi da iskusiš bijede materijalnog postajanja. Ne, ona izgleda vrlo privlačno, zavodljivo i doziva nas samo dođi, ništa ti se neće dogoditi. Garantirano. 30 godina garancije. No, međutim, dogodi se uvijek i svaki put. Ponovno i ponovno. Dakle, to je naša molba, odnosno molba vedskih spisa, ne naša molba. Molba vedskih spisa svima nama. Da ne nasjednemo na te privlačnosti materijalne egzistencije. Ona je vrlo, vrlo, vrlo privlačna izgleda. Ali kao i sve privlačne stvari, kao što smo već analizirali, sve privlačne stvari u ovom materijalnom svijetu nosi u paket aranžman, nosi tjeskobu sa sobom. Za kraj ću vam ispričati jednu priču o jednom mudracu. To sam bio zapravo počeo pričati, onda sam nekako skrenuo. O jednom mudracu kojeg je učenik pitao kako to da se tako uspješno uzdržava od materijalnog uživanja. Kako mu to polazi za rukom, zar nije on privučen i slično. I onda mu je on objasnio, ima jedna priča u kojoj ima dvije varijante, dvije verzije. U jednoj priči on mu je objasnio na sljedeći način. Pomogao mu je da sam to doživi, da sam shvati. Uredio je tako da je taj čovjek, njega su ščepali i bili su kako je bilo, bio je osuđen na smrt ili mu je bio dan napitak, ne znam od kojeg će umrijeti. Ne znam, u svakom slučaju bio je suočen sa smrću, taj njegov učenik. Stavio ga u takvu situaciju da mu je bilo zagarantirano da će umrijeti. Sad sam se počeo sjećati, ali nema veze. Idemo ovim utabanim putem. Uglavnom, bio je suočen sa smrću i ostavio ga, sutradan ujutro trebao biti smaknut. Tako je. Trebao je biti sutradan smaknut. Stavili su ga u jednu prostoriju, u jedan zatvor, zatvorili su ga i trebao je biti smaknut. I sada bilo mu je ponuđeno da se provede dobro. Ja ne znam da li netko od vas, zapravo svi znate za taj princip da kad se osoba priprema za smaknuće, onda mu se ponude posljednji obrok i onda čak kao posljednja želja mu se ponekad ispuni. Tradicija posljednji obrok, a ponekad bude posljednja želja da se neku sitnicu si može poželjeti, šta ja znam, cigaretu da si zapali ili ovo ili ono, nekakve takve stvari još može usput. Ali posljednji obrok, to je tradicija. I ja sam se često pitao ko ima apetita kad zna da će za jedan sat biti odveden na električnu stolicu ili na vješale ili nešto slično. Ko ima apetita onda jesti nekakav, ne znam kakav, posljednji obrok? Jednom mi je jedan poznanik rekao, on je jednom prilikom bio odveden, ne znam, prenoćio, prespavao je u zatvoru ili je par dana proveo u zatvoru i onda je slučajno za trenutak imao priliku vidjeti pravog, realno, ne u filmu, osuđenika na smrt, kojeg su bili osudili na smrt i tog dana je trebao biti smaknut. Kaže da nije vidio užasniji prizor tog čovjeka koji je bio totalno u depresiji, potpuno blijed, ono, ko da je već bio mrtav. Njega nisu ni trebali ubiti, on je već ono praktički trebali su možda samo nešto odčepiti. Izgledao je ko živa lešina. Dakle, tako su tog čovjeka osudili na smrt, tog njegovog učenika, kao i sutradan će umrijeti. I onda mu je bilo ponuđeno da uživa posljednju noć, kao, evo sad imaš priliku za uživat. I naravno da on nije mogao ni pomisliti na uživanje. Nije mu ništa padalo na pamet. I onda mu je drugi dan učitelj ga je pitao, onda jesi se nauživao? On je rekao, kako bi mogao? Sutradan mu je naravno razjašnjeno da nije osuđen na smrti, oslobođen je i tako dalje. Onda ga je pitao učitelj, jesi se nauživao? On je rekao, kako bi mogao uživati? A na tomu je učitelj rekao, vidiš, ti si mene pitao kako ja mogu ne uživati u ovom svijetu? Tako što sam stalno svjestan pravog stanja stvari. Ti si samo za trenutak postao svjestan toga kako smrt prijeti, kako ćeš umrijeti, kako je smrt tu, kako je smrt realnost i slično. I nisi mogao uživati, nije ti padalo na pamet da uživaš, zato što je smrtna opasnost bila stalno tu. A ja sam stalno svjestan te opasnosti. Dakle, osoba koja je stalno svjesna svojstava materijalnog svijeta neće imati niti ukus za materijalni svijet. Smatrat će materijalnu egzistenciju bezukusnom, kad je u njoj konstantno sve moguće prijetnje, svi mogući strahovi, sve što dobijemo možemo izgubiti, sve što nam se sviđa može poružniti, sve što za što smo vezani može otići, nestati, biti ukradeno, biti ubijeno, biti... To je priroda materijalnog svijeta. I stoga njegov učitelj mu na vrlo zoran način dao, poklonio mu je zapravo realizaciju, spoznaju kako to izgleda kad je netko svjestan toga 24 sata. Na sličan način mi trebamo postati svjesni toga, ne treba se bojati te svjesnosti, te realizacije. Njegov duhovni učitelj nije bio u strašnoj situaciji zato što je bio svjestan toga. On je samo izgubio ukus za materijalni svijet, za materijalno uživanje, ali to ne znači da nije bio sretan. Bio je sretan zato što je sreću našao na drugom nivou. Vrlo često se ljudi boje ostaviti materijalni svijet, jer im se čini da onda neće imati ništa. A to je zato što ne znaju za duhovni svijet. Kao što se mesojedi boje ostaviti mesa, zato što ne znaju kako je dobra vegetarijanska hrana. Sad sam prije par dana razgovarao sa jednim mladićem koji je rekao kako je za u jednom trenutku postao vegetarijanac. Samo je došao na jedan naš program na kojem smo imali vrlo kvalitetan prasadam, odličnu vegetarijansku hranu i više mu ništa nije trebalo da ga uvjeri. Šta je više potrebno od toga? Kad je vegetarijanska hrana u svakom pogledu superiorna, i po ukusu je superiorna, i po zdravstvenim svojstvima je superiorna. Tako je slično sa duhovnim životom. Mi se bojimo i strahujemo. Zašto? Zato što ne poznajemo dobrobiti, blagodati. Ne poznajemo blagodati duhovnog života. E sada, ako ne poznajemo blagodati duhovnog života i ako se plašimo, ok, možemo još uvijek ove materijalne svoje aranžmane ostaviti tu za rezervu, za sigurnost. Možete ih neko vrijeme držati pod ključem. Sačuvajte ih, nemojte ih odbaciti, prihvatite duhovni život, pokušajte ga prakticirati, ali ozbiljno ga pokušajte prakticirati i vidjet ćete kako će se stvari brzo promijeniti. Kako će tjeskoba materijalne egzistencije nestati i kako će se otvoriti neko za vas neko nepoznato do sada, nedoživljeno stanje sreće i blaženstva. Eto, to je prijedlog vedskih spisa na svakome da sam isproba, da iskusi i da vidi je li to tako ili nije. Jel ima možda presadamo nešto? Ima. Sad možete probati i neke vegetarijanske specijalitete koji su, nadam se, tako dobro pripremljeni da ćete oni koji nisu vegetarijanci odmah postati vegetarijanci. Ako ima kakvo pitanje, možete slobodno doći pa možemo prodiskutirati. Hvala vam na pažnji. Hare Krishna.